Ah, bine ai venit la întâlnirea în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Am deschis Cuvântul lui Dumnezeu la un capitol și la o carte din cele 66 de cărți ale Bibliei, care poartă un nume interesant. Și anume se numește Eclesiastul. Aoleu, ce nume complicat. Ce denumire este asta? Oare ce spune cuvântul Eclesiastul? În limba greacă, Ecclesiastes însemnează cel care vorbește în fața adunării, celor care au ieșit afară. Ekkaleo a ieșit, au ieșit ca să le vorbească. Deci însemnează cuvântătorul, conferențiarul sau predicatorul. Iar în limba originală ebraică, Kohelet, însemnează tot așa cel care vorbește poporului. De fapt, cuvântul Eclesiastul îl ridică pe Solomon la cea mai înaltă, știu, condiție a omului înțelept, care a ajuns să vadă dedesubtul lucrurilor. Trebuie să știi că această carte, acest volum, Eclesiastul, a fost scris de Solomon nu în adolescență, nu în tinerețe, nu în maturitate, nu la vârsta împlinită, ci la adânci bătrâneți. Când a putut să vadă tot traseul, urmele pașilor sale până la începuturi și să tragă niște concluzii usturătoare. Sigur că pe lângă regrete spune și formula care poate să nu te încarce cu o arhivă de regrete. Dragul meu, data trecută am prezentat postura lui Solomon ca unul care analizează, analio, a desface. Deci, analiza înseamnă să desfaci lucrul în aparență, să ajungi la esența lucrurilor. Iar el și-a angajat, probabil în perioada de mintea românului de pe urmă, și-a acumulat în această carte ce a găsit mai prețios din cunoașterea omului, cunoașterea lucrurilor din jur. Cum spuneam data trecută, că el, ca cercetător, care a pus în obiectiv omul întâi pe sine și pe urmă pe aproapele și societatea, a ajuns să definească trei categorii. Îți amintesc un text de data trecută, Eclesiastul 7 cu 25, unde spune: m-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc, să caut și să pricep înțelepciunea și rostul lucrurilor. Prin asta definește înțelepciunea, prin aflarea rostului lucrurilor. Rătăcirea prostiei, prin care prostia e definită ca o rătăcire, o confuzie, și nebunia răutății, prin care răutatea e definită ca, rectific, prin care nebunia este definită ca răutate. Și acum, după o introducere suficient de explicită în episodul anterior, vreau să mă ocup de înțelept. Eu vreau să fiu înțelept și tu vrei să fii înțelept. Și atunci voi intra în proverbele lui Solomon și în cartea Eclesiastul, amândouă sunt, știu eu, suma, recolta de perle la care a ajuns un om dotat de Dumnezeu, ca să înțeleg în ce constă înțelepciunea și dacă eu pot, nu să aspir, că aspir, pot să mă socotesc sau pot să fiu înțelept. Uite, avem un proverb, eu n-am să spun rezultatul sau n-am să completez eu cuvântul cheie din proverb, te las pe tine să cercetezi. Și apoi împreună dezbatem. Proverbe 9 cu 8. Vorbim de cel înțelept. Mustră pe cel înțelept și el ce? Hai să vedem cu ce umplem puncte puncte. El te va urâ. Dacă cineva mă mustră pe mine și spune, n-ai făcut bine, imediat îmi sare muștarul și spun, cum îți permiți? Orgoliul. Orgoliul este un paravan, un oblon care mă blochează de a înțelege greșelile mele. Deci, îl va urâ. Nu știu dacă e asta, vom vedea. Doi. Va sta pe gânduri. Trei. Se va scuza. 4. Se va înțelepți. Care crezi că e din astea 4? Acum să văd rezolvarea. Ha! Nu, nu-i niciuna din cele 4, ci el, auzi, te va iubi. Mărturisesc că cei care mi-au spus chiar și un lucru dureros, i-am prețuit. Și au fost cei care pur și simplu mi-au deschis orizontul. Pur și simplu am putut să mă văd pe mine într-o poziție care urgent trebuia să o schimb. Ori atunci când cineva îmi descoperă greșeala mea, mă duce în poziția reală în fața lui Dumnezeu, când mă văd slab, limitat și nu așa cum bănuiam sau credeam în mod nativ că sunt. Iar un om slab, un om, știu eu, neputincios, cu limite, ajunge în cele din urmă să aibă nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, ok, ai nevoie de mine, îți dau înțelepciune. Iar apostolul Iacov în epistola sa spune, cine n-are înțelepciune, s-o ceară și îi va fi dată. Ferice de oamenii, de creștinii care au prieteni în stare să-ți spună clar unde ai greșit. Acum, sigur, cum îți spun? Dacă omul spune așa, ai greșit, înseamnă că omul acela nu vede lucrurile clare. Și s-ar putea să te bage, să încerce să te bage într-o altă încurcătură, nu e neapărat intenționat, prin subiectivismul lui. Deci, mustră pe cel înțelept. Și aici se vede dacă un om e înțelept în fața mustrării. Apreciază, mulțumesc că mi-ai spus, te iubesc, te recunosc că ești prietenul meu. Una la mână. Hai la un alt proverb. 12:15. Deci am luat doar proverbele care vizează pe cel înțelept și nu toate, doar unele. Înțelept este cel care face ceva cu sfaturile. Le analizează. 2. Le cercetează cu o gândire critică, așa se spune. Nu tot ce mi se servește este curat. Poate că e necurat. Cel care se lasă sfătuit își pierde personalitatea. Deci înțelept este cel care se delimitează de sfaturi. 4. Înțelept este acela care se folosește de un sfat până când îi cade bine. Care crezi că este răspunsul corect? Dau un premiu celui care știe. Să vedem. A. Ascultă. Ce înseamnă a asculta? Înseamnă două lucruri. Și anume că intră ceva în urechea lui. E o ascultare, știu, fizică. Vocea, undele sonore ne ating timpanul, timpanul angajează ciocănelul, scărița, nicovala, ajunge la nervi, nervii duc, orice om ascultă și un câine ascultă. Dar altceva este să asculți. Și asta dovedește că omul care ascultă se subordonează pentru a gândi corect sfatului cuiva. Poate sfatul nu-i bun, dar mai întâi îl ascult. Îl ascult și trec prin filtrul moral. Și am totdeauna o minte suficient de deschisă, ca să mai încapă acolo un alt bec care să dea lumină și căldură. Am înțeles. Deci, înțelept este acela care ascultă și apreciază sfaturile. Hai să mergem la punctul 3. Limba înțelepților aduce. Punctul 1. Lumină. Corect. 2. Sfat. 3. Mustrare, chiar dacă nu place. 4. Orientare. 5. Bună dispoziție. Care din astea? A? Bun, să vedem acum răspunsul. Sunt uimit. Aduce vindecare. E uluitor. Prin asta, cuvântul spune, sau sensul este că înțeleptul devine empatic cu cel care suferă. Un om care suferă are nevoie de vindecare, vindecare sufletească. Nu se referă la vindecare rațională. Acolo e corecția erorii. Aici este împreună simțire. Și sunt uimit cum coeficientul emoțional este mai important decât coeficientul inteligenței rațiunii. Este o carte despre care am mai amintit și altă dată, se numește Inteligența emoțională și este scrisă de Daniel Goleman. Merită, e și tradusă în românește, eu am întâlnit-o pe vremea când încă nu era tradusă. Și în cartea asta spune un lucru, că dacă vrei să ai succes în viață, rațiunea e de folos minor. Ceea ce e cu adevărat de folos este capacitatea de a empatiza, de a simți, de a înțelege pe omul din fața ta. Și atunci poți să, cunoscând omul, să iei hotărâri bune. Dacă tu ești închis în carapacea ego-ului tău și nu ai capacitatea să vezi ce e în sufletul omului, prin semnele lui, prin... Sigur, noi avem un simț. Dumnezeu ne-a dotat cu capacitatea de a fotografia, de a radiografia un om. După felul în care se mișcă, după ochii lui, după expresia feței, chiar și atunci când omul vrea să pară ce nu e, simți imediat. E acel simț, common sense, zice englezul, sau bunul simț. Ei bine, un om cu adevărat înțelept nu este un deștept al lumii, ci este unul care are inimă pentru alții. Și atunci când vorbește, nu dă deșteptăciuni și sfaturi, știu eu, olimpice, sentințe de tribunal, ci dă cuvinte care aduc vindecare sufletului. Mergem la următorul test, următorul concurs. Proverbe 14:3. Pe înțelepți îi păzesc. 1. Prevederile. Nu? 2. Principiile. Mare lucru spun. 3. Sigur că toate pot fi adevărate, dar vreau să văd ce a gândit Solomon. 3. Pe cei înțelepți îi păzesc prietenii. 4. Pe cei înțelepți îi păzesc bogățiile. 5. Pe cei înțelepți îi păzesc prietenii care sunt în jur și care blochează prin dragostea lor acțiunile ostile. Ce crezi? Care este răspunsul? Pe cei înțelepți îi păzesc buzele lor. Și acum stau să cuget vis-a-vis de comunicare. Hai să intrăm puțin în capitolul comunicare. Să știi că comunicarea nu este transmiterea de informații. Asta îmi poate face computerul. Apăs, tastez ceva și îmi vine răspunsul de la ChatGPT. Spun că eu nu comunic cu computerul. Un dicționar îl deschid și găsesc informație. Asta nu e comunicare. Comunicare este pe lângă capacitate, este un act, un proces prin care reușesc să construiesc un pod între mine și el. Și prin comunicare ajung la comuniune și se formează comunitatea. Oh, ce legătură frumoasă! Comunicarea este cheia părtășiei și a unității familiale. Nu întâmplător Biblia, Evanghelia după Ioan începe, la început a fost cuvântul. Problema noastră în lumea căzută în păcat este că cuvintele noastre s-au născut strâmb. Și dacă spun un cuvânt, omul înțelege orice altceva. Sigur, nu sunt nelimitate sensuri, dar pe lângă denotații care pot fi multiple, de exemplu, masă. Ce e o masă? Uite, o masă. Dar masă mai însemnează și masă, o papă, o mâncare. Masă mai însemnează și o masă de oameni. Masă mai însemnează și greutatea unui corp, masa atomică, masa... masă mai însemnează, știu, când am făcut masă cu firul electric și m-am electrocutat, am făcut masă. Vezi, cuvintele au denotații multiple, dar cel mai important sunt conotațiile cuvântului. Pentru că un cuvânt poate avea, același cuvânt, două sensuri. Ci că, cum e Jean, e băiat de treabă? Iar el a spus, da, băiat de treabă. I-am spus pâine. Se povestește, e o glumă din timpul comunismului, că la o manifestație de 1 mai, 20 august, mă rog, când trebuia să defilezi și oamenii se gau, ura, ura, trăiască, un individ, se spune că era evreu, ăștia mai sclipitori, în unele cazuri, sigur, și spune, să trăiască, striga lumea, asta viață, asta trai, să trăiască 1 mai. Și el zice, asta viață, asta e trai, să trăiască 1 mai. Și cu gluma aceasta, sigur, râdeau toți în jur și ajuns la securitate. Ce ai spus, mă? Dom'le, am spus adevărul, asta e viața, asta e, nu? Ei, aici nu-i denotație, e conotația. Actul comunicării este unul complex și dificil. Pentru că, pe de-o parte, eu am ceva în cap, dar capul lui care este setat pe o altă frecvență percepe altceva. Și atunci nu poate exista o comunicare seacă de cuvinte goale și de cuvinte cu sens, dar umplute cu dragoste. Deci, foarte interesant, pe cel înțelept îl păzesc buzele. Știe ce să zică, știe când să zică, știe cum să zică. Și acum să trecem la un alt test. Proverbe 14:16. Înțeleptul se abate de la rău. Dar oare din ce motiv se abate de la rău? Păi un om înțelept se ferește de consecințe rele. Cel înțelept se abate de la rău ca să nu-și piardă influența. Cel înțelept se abate de la rău pentru că vrea să fie un model, chiar dacă doar în anumite ocazii, de om cinstit, de om reverent față de cauza bună. Dar uite ce spune în realitate proverbul. Înțeleptul se teme și se abate de la rău. Și ar trebui să ne gândim bine la ce scrie aici. Că eu pot să mă tem din pricina amenințărilor, din pricina consecințelor, când, de fapt, sunt două feluri de frici sau de temeri. Când am fost mic, am făcut rele. Ca orice copil, fie curios, fie rău, egoist. Și după ce am făcut răul, a intrat groaza în mine, vine mama și vede. Au fost o situație cu prăjiturile, a zis să nu luăm, le făcuse proaspăt. La data aceea noi am trăit în sărăcie, în anii de după război, și când mama făcea o prăjitură, era o sărbătoare anuală. Ei, s-a întâmplat mai des, era așa ceva important, ca un festival. Și parfumul acela, mirosul, cuișoare, scorțișoare, ne-a nebunit și pe mine și pe fratele meu. Și, sigur, ne-am apropiat, am mirosit, ne-am apropiat nasul, până când magic a pătruns una în gură și a doua, apoi am încercat să camuflăm, însă după ce am făcut-o, a intrat groaza în noi. Ce am făcut? Fratele meu spune, tu ești de vină, era mai mare. Și zic, tu ai spus-o miros, dar tu ai luat primul, dar și tu ai luat, de-o am luat din cauza ta. Groaza a intrat în noi. Asta este frica unui copil care e prins cu o nelegiuire și care întotdeauna apare după săvârșirea nelegiuirii. Dar există o altă frică, cea care este înainte de a face păcatul. Te temi nu de consecințe, ci te temi de păcatul în sine. Iar această teamă este, cum este vorba românului, mă tem de Dumnezeu să fac așa ceva. Ei, nu mă tem de El, că El nu, dar mă tem că îl întristez pe Dumnezeu, mă tem să încalc porunca lui Dumnezeu. Mă tem înainte de a săvârși actul, nu după. Și aici este marea revelație. Uite, un om al lui Dumnezeu, pe care îți recomand să-l citești, are câteva cărți excelente. El scria: conștiința este percepția interioară a legii morale divine. Cu alte cuvinte, legea nu-i pe table. Legea Dumnezeu a pus-o în noi toți. Iar acest lucru scrie Pavel în Epistola sa către Romani, capitolul 2, că neamurile care n-au o lege, își sunt singuri lege, că aici Dumnezeu a pus-o și asta dovedește că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Adică Duhul Sfânt lucrează în conștiința mea și îmi dă în mine reperele morale ale binelui și răului. Minunat Dumnezeu! Îi mulțumesc că și când eram fără Dumnezeu, mi-a dat totuși repere morale interne. Proverbe 29:11. Hai să vedem încă un test. Mai avem câteva minute. Înțeleptul își stăpânește ce? Poftele. Bun, merge. Își stăpânește limba. Foarte bine. Cel înțelept își stăpânește nevasta. Ha? Sau bărbatul. Își stăpânește copiii. Care crezi că e răspunsul? Cel înțelept își stăpânește mânia. Știi ce spune textul ăsta extraordinar? Că orice om se află dominat de emoții. Ăsta e primatul emoțional. Și anume, întotdeauna emoționalul stăpânește raționalul, iar rațiunea, spune cineva, este ancila, în limba greacă, este instrumentul, este robul emoțiilor. De exemplu, am văzut, eu sunt holtei, am văzut o fată frumoasă, e măritată. Ah, cum să pun mâna pe inima ei? Și rațiunea îmi dă tot felul de tricuri. Adui cadouri, dă-i flori, vorbește deloc pe bărbatul său. Deci, practic, omul este, spunea cineva, un măgar emoțional. Și asta se întâmplă, pentru că ori de câte ori omul este condus de... Ce este emoția? Am mai discutat. Vine de la ex move, movere. Movere înseamnă mișcare. Ex te scoate în mișcare. Deci, motivația. Motivația este forța care te împinge să acționezi. Motivația. Iar emoția, opa, descoperi că ceea ce mă pune pe mine în mișcare sunt sentimentele. Și mai mult, există un alt termen foarte util, care se numește instinct. De unde vine cuvântul instinct? De unde știi? De unde? Din latinescul instigere, a te instiga, a te stârni. Vă zic că instinctul și emoțiile pot fi, știu, confluente. Pentru că instinctele, hormonii, nasc emoțiile. Emoția, viața emoțională a omului se reduce la jocul hormonilor. Și vreau să spun ceva. Jocul hormonilor are două sau trei rădăcini sau electromotoare care pun în mișcare motorul. 1. Natura umană, automatismele umane. Foamea, instinctul sexual, știu eu, nevoia de somn, de a activa, care sunt generate de hormon. Avem și sistemul parasimpatic, cu cel simpatic nervos. Avem, mă rog, nu intru în detalii. 2. De gândit, gândurile și planurile noastre de ce vrem noi, de ce ne planificăm. De exemplu, dacă eu vreau zor nevoie să cumpăr o motocicletă. Sigur că gândul ăsta pune stăpânire pe mine și nu mai pot dormi noaptea din cauza hormonilor, pentru că mi-am propus un lucru care nu mai îmi dă pace. Vezi cum cuvinte, gânduri, acțiuni ale noastre ne provoacă emoțiile. Și punctul 3, alimentația. Tu știi că în jejun, în intestinul subțire, după ce iese hrana din duodenie, stomac, acolo se află tot atâtea celule nervoase cât în creier. Cum? Ce am zis? Da! E incredibil că avem celule nervoase care comunică prin nervul vag cu creierul. Iar noi, prin ce mâncăm, prin dezordinea, știu, alimentară sau intestinală, noi ne creăm dispoziții negative. E uluitor! Fii atent! Ai grijă de trupul tău, ai grijă de gândurile tale și țineți în stăpânire automatismele. Iar dacă te apucă vreodată o dispoziție de ceartă, ai un Dumnezeu care îți dă putere. Cel înțelept, și cu asta închei, își stăpânește mânia. O, Doamne, atât de mult am nevoie de Tine, că atunci când mă cred îndreptățit să mă mânii, să nu-mi permit. Dragul meu, am vorbit despre înțelepciune. Până data viitoare, iei toate aceste, nu știu, 6 sau 7 teste și vezi unde ești. Și dacă nu ești unde ai vrea, pune genunchiul jos, roagă-te lui Dumnezeu și Dumnezeu face minuni cu tine. La revedere! Thank you.